fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
isniina bisha oktoobarna waa 15 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogayga voasomali.com idaacadda caawana waxaa halkan si wada jireyda kala socodsiin doona ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwaan.
dhegeystayaal qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixiya taageerada ay dowladda soomaaliya la garab istaagtay sacuudiga.
Saxaafadeedku wuxuu sheegayaa in aanu garab taaganahay dowladda sacuudiga ah, mowqifkeeda ah inay diidan tahay maaragtay in la handado, deesan ugu dambeysa oo ah inaysan fiicnayn inaan maaragtay faadeemo le maaragtay xamlad ama campaign wax lagu yeelayo dhaqaalaheeda.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan meydka gabdho Soomaaliya oo maalmala la'aa oo laga dhexlay hara ku taalla gobolka Minnesota.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya si yeeshee. Intaasuna waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida.
War saxaafadeed goor dhaweyd ka soo baxay xarunta dhexe taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyay Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya dowladda federaalk ee Soomaaliya ay 14-kii bisha Oktoobar duqeyn ka dhanaa Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Araara. Waxaana war saxaafadeedkana lagu sheegay in weerarkan oo lagu dilay afar xubnood oo argagixisa islamarkaana hadda la qiimeynayo haddii ay dad rayid ah ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen duqeyntaasi. War saxaafadeedku waxa intaasi ku daray in duqeyntu ay timi kadib markii ciidamo ka ay wada shaqeyn leeyihiin kuwa Mareykanka ay la kulmeen rasaaseyn, iyadoo howlgalladaasina ay hogaaminayeen Soomaalidu islamarkaana aynay ku jirin ciidamada Mareykanku. ugu dambeyntii war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidanka Mareykanku ay sii wadi doonaan dhammaan tallaabooyinka ay awoodda u haystaan amaba haboon ee ay ku ilaalinayaan muwaadiniinta Mareykanka islamarkaana ay ku wiiqayaan argagixisada, taasoo ay ka mid tahay inay wada shaqeyn la yeeshaan Amison iyo weliba ciidamada Soomaaliya, gaar ahaan howlgallada wada jirka ee ka dhanka argagixisada iyo beegsashada argagixisada, xarumahooda tababarka iyo weliba goobaha ay ku gabadaan ee ku yaala Soomaaliya iyo weliba gobolka.
Danjiraha Shiinaha ee ku sugan Washington ayaa beeniyey eedeymo uu maamulka madaxweyne Trump u soo jeediyey Shiinaha. Danjiraha ayaa waxa uu sheegay in eedahaasi aanay waxba ka jirin, isagoo xusay in ay been abuur yihiin ku saabsan in Shiinuhu uu faragelinayo doorashada Mareykanka. Aqalka cad ee Mareyka ayaa hore waxa ugu eedeeyey Shiinaha in faragelin uu ku hayo doorashooyinka soo socda. Inkastoo aan cadeymo la taaban karayo aanu soo gudbin aqalka cad, haddana waxa uu ku eedeeyey Shiinaha inay isku dayaan inay codadka dadweynaha ay ka leexiyaan dhinaca jamhuuriga marka la gaaro doorashada bisha dambe.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in dad khaa'imiin ah ay dileen suxufiga u dhashay dalka Sacuudiga ee la leeyahay, kaasoo markii u dambeysay galay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. Waxaana uu Trump sheegay in wadahadal 20 daqiiqo qaatay oo maanta khadka telefoonka kula yeeshay boqor-salmaanka dalka Sacuudiga. Wuu sheegay boqorkaasi in aan waxba ka ogeyn ee waxa ku dhacay Jamaal Al-Khashoggi oo ah saxafigaasi la leeyahay, kaasoo lagu eedeynayo in dhaxal sugaha dalkaasi Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Trump oo aqalka cad ku hadlaya ayaa sidoo kale sheegay in dafiraadiisaasi aan ahayn mid culus. Waxaana madaxweyne Donald Trump uu dalka Sacuudiga u diray maanta xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo maqnaanshiyaha Jamaal Khashoggi uu ugala soo hadlo Amiir Salmaanka dalkaasi Sacuudiga.
Waxaa maanta uu Shiinaha dib loo furay xadka muhiimka ah ee nasiib ee ay wadaagaan dalalka Suuriya iyo Urdun, kaasi uu xiraa muddo 3 sano ah. Xuduuddaasi ayaa waxay muhiim ay u tahay ganacsiga dhinaca dhulka gobolka oo ay ku jirto Lubnaan oo ay dirisiyeen dalka Suuriya. mucaaradka kasoo horjeeda madaxweyne Bashaar al-Assad ayaa qabsaday xadkaasi la isaga tallaabo sanadkii 2015, laakiin dowladda ayaa dib uga qabsatay bishii Julaay. Goob kale oo la isaga tallaabo oo la yiraahdo Quneitra oo u dhexeysa Suuriya iyo buuraha Golan ee Israa'iil haysato ayaa idna la furay isla maanta, taasi oo muddo xirayda. Furitaanka goobahan la isaga tallaabo ayaa tallaabo u wanaagsan xukuumadda Bashaar al-Assad marka la eego dadaalada ay dib ugu soo ceshanayso dhulka fallaagadu ay ka qabsadeen colaadda dalkaasi ka bilaabatay sanadkii 2011.
idwana wanaagsan dhammaantiin ba dhegeystayaal, ayaanadu leenahay meel kasto aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo idinka imanaysa Washington. Xukuumadda Soomaaliya ayaa taageero u muujisay dowladda Sacuudiga iyadoo sheegtay in ay ku garab istaagayso ilaalinta danaheeda dhaqaale. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu yidhi waxa ay soo cusboonaysiinaysaa mowqifkeeda aana ka labalabaynta lahayn ee ay ku taageeraysa xasiloonida iyo qaranimada dowladaha carabta. Waxaanay shaacinaysaa inay si buuxda u garab taagan tahay dalka boqortooyada Sacuudiga ee aan walaalahanahay. Qoraalkan ayaa intaasi ku daray isla markaana lagu yidhi waxaana isgarabtaag u muujinaynaa cid walba oo isku dayday in ay wax u dhinto oo ay xumayso dhibna ay gaadhsiiso kaalinteeda iyo danaheeda dhaqaale. Iyadoo sidoo kale ay Soomaaliya sheegtay iyo war saxaafadeedkaasi lagu sii yidhi in ay adkeynayso lagama maarmaanimada in laga fogaado dhagarta iyo ololaha u janjeersan ee lagu bartilmaameysanayo Sacuudiga. Haddaba qoraalkan ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa wariyahayaga Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
War saxaafadeedku waxa weeye dowladda Soomaaliya waxay leedahay mowqif madiya oo joogta oo ah in ay garab taagan tahay xalihada xasiloonida degenaanshaha iyo madax bannaanida dalalka carabta ah ee dalalka kale ay walaalaha yihiin oo ay ka dhaxay baaratay walaalnimada iyo xiriirka fiican ee ka dhexeeya. Taas waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, waxaabeedku wuxuu sheegayaa in aanu garab taaganahay dowladda Sacuudiga ah mowqifkeeda ah inay diidan tahay maaragtay in la handado, ma garanaysa oo loo hanjabo. Iyo tan ugu dambeysa oo ah inaysan fiicnayn in aan ku garab taaganahay dowladda Sacuudiga inaan maaragtay eedeemo le maaragtay xamlad ama campaign wax lagu yeelayo dhaqaalaheeda iyo makaana iyo meesha uga jirto adduunka inaanu ku garab taaganahay inaan arrintaas aysan adoonayn in lagu sameeyo.
Handadaadan iyo hanjabaadan yaa ku wada Sacuudiga, ma idiin sheegeen?
Midiyaatiina dakro ogtiina anaguna waa ognahay. Sacuudigu waxay dareemeen in loo hanjabay oo la yiri qaalahooda iyo nabadgelyadooda intaba waxbaa la yeelayaa. Iyaguna waxay kasoo saareen hadal adag oo arrintaas ay ku diidayaan ama ku ceebaynayaan jaamacadda carabta iyo dalalka carabta oo aanu ka mid nahayna way ku garab istaageen annaguna kuwaasaanu ka midna.
Ma Sacuudiga codsaday in aad tallaabadan qaadaan mise dowladda Soomaaliya ayaa go-aansatay?
Jaamacadda carabta iyo dalalka carabta walaalaha jaamacadda ku jira xubnaha ka nahay badankoodu iyo jaamacadda carabtuba waxay maxaa la yidhaahdaa mowqifkaas ayay qaateen kaayagoo kaleeta. Marka ururada ama qeybta ka nahay waxaanu nahay isku talo iyo isku mowqif inta badan.
Waa gartay, laakiin ma codsigan ma Sacuudigu ka yimid oo Soomaaliya ka codsaday iyo wadamada kale, mise Soomaaliya ayaa iskeedu qaadatay go-aankan?
Tafaasiisha qaarkood muhiim maaha in dowladuhu ay bixiyaan ama wasaaradaha ay khusayso. Almuhiim ugu dambeysta mowqifku waa mowqif Soomaaliyeed ama ka yimaada codsiga Sacuudiga ama anagu aan qaadanay waa mowqif anagu aanu qaadanay oo sidaan kuu sheegay mowqif mabdiya oo kuu horeeto oo aanu qaadanay oo lamida ay jiraan.
arintan oo sacuudiga dhibaatada ku ah mar kale horena waan ku weydiiyey haddana ku weydiinayaa oo sacuudigu ay ka cabsi qabaan ee halista ku ah dhaqaalaheeda iyo madax banaanideeda sida war-saxaafadeedku ku qoran iyo qarannimadeeda halistan iyo uga imanaysa
sacuudigu waxay dareemeen in ay hanjabaad iyo ku socoto hanjabaad oo maaragtay lagu khalkhalgelinayo oo ayna ka jawaabeen annaga iyo dalalka kale walaalaha iyo saaxiibnimada sacuudiga kala dhexaysana waanu waa u gurmanay oo garab istaagnay oo adkaynay inaysan habooneyn in sacuudiga dhaqaalahooda iyo nabadgelyadooda iyo madax banaanidooda intaba khatar la geliyo.
Arintan sida aad u sheegtay warbaahinteeda way ku jirtay caalamka ah, waxay salka ku haysaa ama ay raad ku leedahay ninka saxufiga ee lala yahay Jamaal Khashoggi lagu magacaabo oo markii ugu dambeysay la arkay isagoo sii galaya safaaradda qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada Istanbul. Sidaas way ogtahay soomaa dowladda Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya mowqif kama ay qaadan ninkaas joornaalistaha maaragtay xaalkiisa maxaa yeelay taas weli aad ka warhaysid annaguna ognahay adiguna ogtahay weli way socotaa maxaa la yihahdaa baaritaankiisii dowladda uu turki oo dalkeeda arrintani ay qunsuliyadda ku taalo oo wariyuhu galay ayaa ku talinaysa in la sugo go-aankeeda ugu dambeysta ah. Marka annagu go-aanka aanu gaaray dowladda Soomaaliyeed ay gaartay kuma xira kaaskaa kama hordegayso, wuxuu ku xiran yahay dareenka dowladda sacuudiga ay dareentay in ay jiraan quwado maaragtay handadaya oo dhaqaalahooda iyo maaragtay amnigooda handadaadooda ay wax u dhimi karto. Taas weye midda anagu aan ka hadlayno.
Idinkuna sidaasoo kale maxaad u sugu weydeen natiijada baaritaankaas inta aydinaan isqadimin oo aydinaan difaacin sacuudiga ama sida aad sheegtay taageerada dhammaystiran sidaad ereyga u dhigteen aydinaan u muujin?
Haddaan kaaga jawaabay annagu arrinta wariyaha ah go-aankama aanaan gaarin. Sacuudiga ugamara hor imaanin kumana difaacin taas maba anaan go-aanku maaha. Go-aanku waxa weeye dowladda sacuudiga waxaanu ku garataagannahay in dhaqaalaheeda iyo amnigeeda la difaac sida iyaguba muddo badan oo xaalado kala duwanayna ku jiray ay u garab istaagnaayeen oo ay noo difaacayeen amnigeena iyo dhaqaalaheena iyo xaaladeena.
Maxay goormay amniga Soomaaliya difaaceen iyo faragelinta Soomaaliya sacuudigu haddaad tusaale ii soo qaado?
Intii Ilaahay abuuray oo Soomaaliya ay dowlad ahayd difaacayeen sawadoodayn wax dheer ka geli karo statistika lagu siiyo dowladihii kala duwanaaya Soomaaliya kulligood taas dowladda sacuudiga ee garab taagnayd. Anigu waxaan ogaa intii aan dowladdan jamhuuriyaddan Soomaaliyeed saddexaad ay dhalatay laga soo bilaabo carte oo kaalmadii ugu badnayd oo dhaqaalaha iyo amniga iyo dowladnimada waa isla xiriirta waxay ahaayeen sacuudiga. Tafaasiisha qaarkood ma aha kuwo ku haboon maxaa la yihahdaa midiyaha, laakiin nuxurka hadalku waxa weeye dowladda hadda jirta kuwii hore soo jiray intii laa iyo laga soo bilaabo intaa anigu ka warhayo xoogaal waxay 2000 shirkii carte dowladihii kala duwanaayo soo maray kulligood waxaa garab taagnaa dhan kasta amnigooda iyo dhaqaalahooda iyo noloshoodaba sacuudiga. Taas waa xaqiiqa weeye, maaha wax oo
waagaag dhegeystayaal. Kaas waxaa ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u warramayay wariyaha iyaga Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in waraysigaasi oo dheer aad ka dhegeysan kartaan bogayga voasomali.com.
Haddaba warqadda ay soo saartay Soomaaliya maxay ka dhigan tahay? Wax saameyn asem ku yeelan karaysaa xiriirka Soomaaliya iyo dalka Turkiga? Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Maxamed Buley Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Qaahira.
Waa bayaan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya soo saartay oo ay kula safatay dowladda sacuudiga oo baryahan dambe culays doon dunida caalamka kala kulantay kadib dilkii wariyay Jamaal Khashoggi qunsuliyadda Istanbul lagu dilay, loo badinayo in lagu dilay. Kaas mid lamida waxaa soo saaray sidoo kale dowladda caalamka Islaamka ka tirsan oo ay masaarada ka mid tahay. Waa arrin caada ah oo يعني سعود أي سياسات سارمها بدو أديك ستو وهو مر والبقى أي رئيس كلا كلامته دنعيا بدنا وهو أدو خملة أي يعني كل كوسفتان دولتها عن تبرت هي أي كمستوى علينا كمتاعي
وعي إن محمد وين أقنا هيضم عنده إن كستو عن ورصحافذات كابو ورقد الصوب حدا اللي هو حسين إن أرنك نك وريها شمال خاشقتي ودن كتركي اللي هو أي إلا هذا نددودي ستاعن تاعي إن Soomaaliyeen haatan warqadan soo saarto iyadoo ay ognahay in culayska Turkiga ee culayska Saudiiga haysta ee aday noqoto Mareykanka iyo kala madaxweynaha Mareykanka ku baaqay ba amaba ugu hanjibay in aan ciqaab plus ay mudan doonaan dabcan Turkiga iyo kala yada lafta koogeyd halkii ka taagantay in ognahay in Soomaaliya xilligan ay warqadan soo saarto iyada maxaa lagu macneyn karaa in xaaladeeda marka laga diblomaasiyadeed iyo xilirka dunida
sugud waxa lagu macneyn karaa Soomaaliya inuu waxa weey wadamada ay saameynta ku leeyihiin Saudiga waa dawlad waxa weey taakulo iyo waxa ka hesha taageerada Saudiga waxaan ogsoonahay asbuuc u dambe in hadda ra'iisul wasaaruhu uu joogay waxaan ogsoonahay Soomaaliya sugud waxa weey dawlad ahaan khaliijku in ay fargelin badan ku hayaan sida nolosha socono waxa weey xukuumadan hadda maanta talada haysa waxyaalaha ugu badan oo waxa weey dhibaatooyinka soo gaarsiiyay oo ay ka kici weyn waxa kamid ah fargelinta ay dawladda khaliijku yeesheen waxa mooda marka in ay dawladdaano balance garanayso xiriirkii ay la sameeyay dadhanimo ay ka noqotay qadar arrintii waadi ka dhacday
way hadeen uga arso qaadano ween aad been uga warqabnaa xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga iyo Turkigu gacanta ku leeyahay Soomaaliya xaaladeeda muddada ay makamadooyinkan dambe in Turkiguna mowqifku ka taagan yahay in ninkan wariyaha ee Saudiga iyo waliba Turkiga xaaladooda halku dhigayna way ka warqabnaa xiriirkii Soomaaliya iyo Turkiga iyada arrinkani wax ma yeeli kara samxu macna u sameynaya
horta waxa la maarmaan in horta isla fahanno si horta wali arrintan wariyahan dilkiisa si aad waxa way horta baaritaanada uma aysan dhamaan wali waxba ka dhiman tuun kugu weyn si inkastoo Saudiga saaran yahay arintaas marka waxa weeye ma filayo inay wax u dhimi doonto xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga u dhexeeya bayaankan maanta wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saartay sababtuna waxa weeye bayaanadan dawladda badan oo carabaha kamid ah Afrika kamid ah baa Saudiga kula tafta macna badan asaas ma sameeyaan laakiin Saudiga soo wuxuu badanaa uga gol leeyahay bayaanada noocaan oo kala inuu diblomaasiyana ahaan isku xoojiyo oo uu garabkiisa inay taagan yihiin dowlado kale uu ku muujiyo maahane wax weyn oo ay ka bedelayso xiriirada dowladaha kale dhexeeya ima muuqdaan aniga
isla arrintan haddaynu eegno Saudiga taageeradiisa maaha wax cusub dabcan hore waxaynu ogeyn arrintii Iran bayna hore u ogeyn hore waxaynu ogeyn Sweden bayna hore u ogeyn hore waxaynu ogeyn Saudiga iyo qadiyada iyadana dhexmartay wadanka Canada intaa mowqifyada Soomaaliya ka qaadatay ku taageertay Saudiga waxyaabaha waxaa la isu weydiinayaa riixa amaba keena in markay wadan isqabtaan Saudiga degdeg warsaxaafadeed intuu soo baxo taageerada loogu muujinayo
horta arrimo badan baa jira laakiin arrintaas Soomaaliya waxay kala siman tahay wadamo badan oo dunida aan iyadu filnaanshaha joogin ama siyaasadeeda arrimaha dibadda aan yacni u madax bannaanayn taageerayaal ka hela nooci rabtaba ha ahaato taageerayaashaasu laakiin taageero ka hela dowladda Saudiga marka arrintan waxay saameyn ku leedahay waa dhaqanka Saudiga uu leeyahay dowladaha khaliijka si guudba in ay iyagu dowladahan ay taageerooyinka siiyaan waliba tabarta daran leh ama Afrika ha ahaato ama carabahan qaybtooda kale ha ahaatee in iyagu waxa way ku dalbadaan arrintan Soomaaliya iyadu dhinaceeda maxay ka faa'iidaa wax weyn oo ay Soomaaliya ka faa'iido oo muuqda oo hadda waxa weeye la arkay ma jirto hase yeeshee dhinaca kale waxa la oran karaa waxa weeye dhibaatooyin ay kugu sameyn karaan haddii aadan la safan ama waxa weeye bayaankaas aan loo sameyn baa dhici karta oo kugu sameyn karta taasna waxa daliil u ah arrinta u dambeysay oo dhexdhexaadnimada qadar wixii ka dhacay oo Imaaraadkii Saudiga isku garaba ay Soomaaliya ka sameeyeen oo iyo waxa weeye in ay dawladda xataa xasilooni heli weydo oo cilaaqaadka Imaaraadka iyo Soomaaliya ay aad u xumaadeen marka iyadoo dhibtaas in la isku dhacaas laga cararaayo ayaa waxa weeye bayaanadan loogu madaxweynayaa nimankan
way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dhowaan Soomaaliya waxay ku biirtay dabcan dhowaan maalmo ka horbe golaha xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay oo loo codeeyay in markaynu ka hadlayno xaaladda siyaasadeed haatan dunida ka taagan mid ka mid ah mowduucyada ugu waaweyn waa ninkan wariyaha la leeyahay naf dhanba nolosheedii doodi ka kaaga ka taagantay in la dilay iyo inuu nool yahay halku ku dambeeyay sameeyay wadanka Sacuudigana wala waan cadeyn rasmi ah wali oo taala taaban karo aan la soo saarin hadana waa cid farta lagu godeeyay lagu eedeynayo in iyada Soomaaliya islaamalmo ka hor ay ku biirtay golaha xuquuqda insaanka aduu ee qaramada midoobay dabcanna Sacuudigana wadanka lagu eedeynayo dilka ninka wariyaa uu yahay adduunka dhulay saarayo in maxay yadu la macnaantaa in haatan warqadana ay soo baxdo maalmo kadib iyadoo golahaana ay ku biireen Soomaaliya
أنا وحن قبارت أرتا الصومالي سوين أسامي مسكو بريطانك الجلاح حقوق الإنسان كقرمة المدوبي سوين أصلا دولو ووين الدنيا كم دا أيها وحكم ديهم جلاح حقوق الإنسان ك دولم ترى مركو أرنتا هذا مال مقدم بس حلقة ودينا أمريكان كمرفعنا ودولو أدم فوق ودينا وحن شيء ذي ينصن يعني ماشي كسعر الدورين كل إيبسي كهبك أمريكان كسعودي قد حيا شيء سيرس dur intaas dur 100 milyaar marka waxa waaye arintaas marka waxa Soomaaliya dowladaha kala dunida ay kala siman tahay marka maanta Soomaaliya aanu ma qabo inay cid dhahayso golaha xuquuqul insaanka adduunka kamid tihiin xagana waxa way Saudiya kala safateen
kaasana wuxuu ahaa Maxamed Buley Maxamed oo ka faalooda arrimaha Carabta kuna sugan magaalada Qaahira wuxuu khadka telefoonka ugu warramay Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac oo haatan استوديها يوهليا
مركلة دمانتي مدقستيال فيدو عانا واناكسانا يانا دلانا booliska gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka ayaa meedka laba qof oo laga helay xaro ku taala magaalada Chester ee duuleedka Minneapolis in ka badan inay u badan tahay bay yiraahdeen dhageystayaal inay yihiin meedka laba gabdhood oo Soomaaliya oo la laatan iyo maalintii Sabtidii haddaba faahfaahinta arrintan ayaa waxa magaalada Minneapolis nooga soo diray wariyahayaga Maxamuud Masxade
Bushra Maxamuud Cabdi iyo Seenab Usmaan Cabdalla oo 19 jir ahaa qaraabo iyo saaxiibana ahaa oo la weysnaatan iyo subaxnimadii hore Sabtidii ayaa xalay goor dambe meedkooda iyo gaarigay wateenba laga helay balli ku yaala magaalada Jaska oo dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada Minneapolis ee gobolkan Minnesota. Taliyaha ciidanka booliska ee magaalada Jaska Scott Knight ayaa warbaahinta u sheegay in meedkii gabdhihii ay baadi doonayeen ay midna gaarigii ka dhex heleen midda kalena biyaha dhexdooda.
We have recovered the car that we believe was driven by the two females. We have recovered two bodies that we believe are the missing women we had been looking for.
Waxaan rumaysanahay inay wateen labada gabdhood. Waxaan helnay laba meed oo aan aaminsanahay inay yihiin gabdhaha maqan ee aan baadi goobaynay.
Taliya Knight ayaa intaa ku daray inay rumaysan yihiin in dhimashada gabdhaha uu keenay shil baabuur.
We have no reason to believe that this is nothing but a very sad tragedy, a traffic accident, and we are very sorry for all those who lost their
loved ones. Oo shil baabuur ah. Aad ayaan ugu xunnahay dadka ay ka baxeen.
Taliyaha ciidanka booliska magaalada Jaska Scott Knight ma aanu sheegin sababta rasmiga ay keentay. Waxa uu ku tilmaamay shilka baabuur ee labada gabdhood ay ku nafwaayeen, balse waxa uu carabka ku dhuftay inuu socdo baaritaan lagu ogaanayo waxa keenay shilkan. Bushra Maxamuud Cabdi oo loo yaqaano Xafsa iyo Seenab Cabdalla ayaa waxa ay ka shaqeynayeen laba goobood oo aan sidaa u kala fogeyn, waxayna isu yimaadeen xilligoodii bareega shaqada ama nusi saacaha sida ay noo xaqiijisay Nimca Xasan oo ah hooyada Bushra oo aan wareysanay ka hor intii aan la helin meydka labada gabdhood.
Sida ay sheegeen Bushra, qoladii ay la shaqeynaysay waxay tiri waxa ii imaaneysaa kaasankayga oo casha ii keenaysaa marka breega banaankan ku qaadanay banaanka u soo baxay oo horena gudahay ku qaadan jirtay.
Goormaad ogaateen adinku marka in ay labada gabdhood ay maqan yihiin?
Waxaan ogaanay booliiska ayaa wuxuu yimid guriga Seenab Cabdalla, waalidkii wuu u sheegay yuri Seenab baa taleefanka iga soo wacday, taleefankeedii buu watay. Booliisku marka aan u yimid reerka wuxuu u sheegay inay gabdhuhu soo waceen markay ahayd 3 or 8. Booliisku reerka wuxuu u yimid almost 6 iyadoo ku dhadhowdahay gabdhaha marka inay dhawaaqeen oo dhaheen ha nala caawiyo, don't touch me, gabdhuhu lahaayeen aad bayna u dhawaaqeen, laba jeer bayna soo waceen. Waqtigaa isaga booliisku una tallaabo u soo qaadeen xaggoodii, muuna soo aadin. Waqti dambe oo 3 saac laga soo wareegtay iyo anagana u yimid.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota ayaa door weyn ka qaatay baadidoonka Bushra iyo Zeynab, waxayna soo buuxiyeen dhinacyada balligii laga raadinayay, iyagoo qoyska hareer taagnaatan iyo intii laga soo saarayay meydka gabdhaha. Sidoo kalena qaar ka mid ah bulshada Mareykanka ee degan waaxiga goobta shilku ka dhacay ayaa dhankooda dadkii dhaxanta taagnaa u qaybinayay cabitaano kulul si ay ugu gegsadaan dhaxantii darneyd ee xalay. waxaana dadkaasi ka mid ahayd Bridge Hansen oo ah hooyo leh laba caruur ah.
The reason I came out here is because I wanted to just encourage everyone and let them know that they're not alone and that as a mom, my heart weeps with you.
Sababta aan halkaan u imid waxay tahay inaan dhiirrigeliyo qof walba. Waxaan rabaa inay ogaadaan inaanay keligood ahayn. Hooyo ahaan ayaa qalbigaygu idin la ooyaya. Waxaan haystaa gabar 18 jir ah iyo wiil 20 jir ah. Waxaan ogahay inaan rabo in dadka kale aan gacan ka helo waqtiga shilkan baabuur ee noocan oo kale uu dhaco.
Shilkan ay ku nafwaayeen labada gabdhood ayaa ku soo beegmaya xilli ay dalkan Maraykanka ku soo badanayaan nacaybka ka dhanka ah muslimiinta. Qoyska iyo jaaliyadda ayaana si foojigan uga dhursugaya. Waxaa ka soo baxa baaritaanka ciidamada amnigu ay ku hayaan sababtay keentay in gaariga gabdhuhu ay wateen uu balliga kula dhaco. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatay dagaal culus oo xaleeto ka dhacay deegaanka Dainunay oo u dhow magaalada Baydhabo. Mas-uuliinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay dileen 8 ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo saldhiggaas soo weeraray. Haruun Macruuf ayaa dagaalkaas wuxuu ka wareystay gaashaanle sare Ismaaciil Khaliif oo ah abaanduulaha qeybta 6-daad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Deegaan xalay markay aheyd abaarihii 7 saac iyo bar ayaa xabad kusoo bilaabatay magarad oo nimankii ahaa Shabaabka ha ah.
Kabacdi maxaa dhacay?
Kabacdi waxaa dhacay in iska difaaco la bacsadana ilaa iyo meeshay garaanba lala sii galo.
Imisuu socday dagaalku?
Dagaalku wuxuu socday 15 daqiiqo uu socday ilaa maxal bacsi in isku dhato.
Marka dagaal culus buu ahaa?
Dagaal culus buu ahaa. 8 nin baa maantay oga dhimatay. Ayagana maaragtay waxaan isoo dhigaynaa maaragtay Facebookyada iyo maaragtay waxaasaad ka arki doontaan. Haddana horacaasaan kuu sii sheegaya magarad.
Xaggee bay kasoo weerareen? Ma lug ciidan lagu ahaa ma baabuuray wateen? Bal dagaalkii qaabku u dhacay ii sheeg.
10 saac iyo bar markii ahayd waxay ahayd infantry ahayd.
Haye.
Infantry-ga kusoo weerareen marka hore oo infantry-gaas markii la jabiyey saacoodii hore waaga markuu baryo salaadas wax laga baxayna 4 tiinikee la yimaadeen oo qori zuu ugu jiro magarad.
Waa gartay.
Annaga iyo gurmudka annagii iyo waxay seelay iyo nimankii maaragtay ahaa gurmudka ahaa sidaasuu dagaalka ku sii fiday ilaa baasigiina 4:55 ayuu socday marka la isku daro.
Xaggee bay ku laabteen ay kasoo duuleen?
Xaggee ku laabtaba markii aan ogaanay xogtooda meeshay kasoo duuleen 60 kilomitir meelo meel u jirto liyaada 20 jirow nimankan taati kale isticmaalaan oo markay wax soo weerarayaan ciidaman kasta iyo ayay meel kasoo qaadaan ama ha ahaa meelahooda marka waa ciidankaas waxay u baxdaa ciidanka jugta weyn bay dhacaan magarad.
Waa gartay.
Ciidan meel u degan oo weerar soo aaday oo sidii dowladdii maahane meel kastoo ay joogaan ciidan bay ka keenayaan ciidanka jugta weyn bay dhacaan marka ayaa ugu magac daraan.
Waa gartay.
Laakiin 20 jiro meel yaado ayay kasoo weerartageen kuwaan.
Waaye, waxaan maqlay gurmadkiinu markii uu soo socday dhexda ay u galeen sida aad sheegtay dagaal xun baa halkaa ka dhacay mar kale khasaare labada dhinacba inuu dhacay baana soo gaartay bal iga waran.
Dagaal meeluu ka dhacay hawlo meel dagaal ka dhacay dhaawaca imaanayo dhimasha imaanayso iyadoo maaragtay in ilaahay ka bixiya imaanayo kolba waa sii dagaalka meesha ka dhacay muugta dhaawaca waa jira xagga annaga ah.
Waa gartay. Dhaawac iyo dhimashaba waan maqal xaggiina ugu yaraan hal askari oo dhintay.
Hal qof weyaano dambe ma qarinay labadee sababta anagu ciidanka naga dhimashada haddaan qarino waa dhib mugt.
Waa gartay. Waa gartay. Waxaad ii sheegtaa maxay tahay sababta mar walba ay usoo weerarayaan Dainunay?
Dainunay iyo sababtay usoo weerarayaan waxa weeye Dainunay waa meel istaraatiiji ku taala oo laamiga ah oo Baydhabo u jirto 22 kilomitir magarad.
Waa gartay.
Oo xagga laamiga Xamar iyo Baydhabo isku xira ah. Haddii jidkaas inay gooyaan oo meeshaas ay waxay doonaan ka sameeyaan oo Baydhabo iyo Xamar iyo ganacsatadii oo jidka ku dhibqabtay oo tobanka meelood u taagnaayeen inay kala ku daraan oo goobaha ka dhigaan weeye ma garad waxyaalahay u soo wareerayaan qaaruntaas ka mid ah
marka jidka inay gooyaan bay rabaan ee saldhigga inay la wareegaan ma doonayaan
taasina haddii ma yeeli karaan oo ciidamo adag baa fadhiya meesha haddaa waa la garanaysaa talisa qaybtana waxay u jiraan 22 kilometer sidaa weeye
waa gartay goormaad furaysaan jidkan baydhabo ilaa buurxakaba ilaa leego iyo walaweyn iyo muqdisho
jidkaas ay weydisay oo furitaankiisa hadda howlgallo badanaa waxay ka socdaan qaybtan waxa waaye hanuunow baraawe ilaa iyo ceelbard intaa ay ku fadhiyeen marka taliyaha qaybta wuxuu joogaa afgooye ma garad howlgal baana ka socdo shabeellada hoose howlgal baa ka socda shabeellada dhexe abaaduli xoogaa jira howlgal baa ka socda iyo kaliyii qaybta 12aad waxyaalahaasoo dhan waxyaalahaasoo dhan markii halkaa lasoo nadiifiyo waxaa loo soo socdo oo sida annaga mas-uuliyadda la saaran waa qaybta lixnimaad qaybta lixnimaad baa la saaran marka jeneraal ibrahimir oo taliyaha qaybta ka ah iyo abaaduliyaha qaybtan ahay asaga wuxuu fadhiyaa halkaas oo waa isqaybinay ma garad
waa gartay
furitaanka jidkana waxaa laga sugayaa mas-uuliyiinta laga sarayso sida annaga taliska xooggan laga xukumaa taliska xooggan ka sugaynaa waana loo sheegay maaragtay inuu yidhi waa loo diyaar garoobayaa siiba gaar ahaan haddaad tihiin qaybta lixdamaad ilaa wixii kale loogu soo daro waa untaa kuleen moogta oo taliyaha lagu soo daro qaybta lixdamaad u diyaar garooba inaad jidkaas markii hadda laga soo baxo labadaa shabeelle midda dhexa iyo midda hooseba shabeelle hoose shabeelle dhexa
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa gaashaanla sare ismaaciil khaliif oo ah baandulaha qeybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf
waagaag dhegeystayaal qeybihii kala duwanaa idaacadda ay fiidnimaan u gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii ama xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ragal celisa war-saxaafadeed goor dhoweed ka soo baxay xarunta dhexe taliska ciidamada maraykanka afrika ee magaciisa loo soo gaabiyey africom ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanaya dowladda federaalka ee soomaaliya ay 14 October duqeyn ka dhana al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka araara waxaana war-saxaafadeedka lagu sheegay in weerarkan lagu dilay 4 xubnood oo argagixisa islamarkaana hadda qiimeyn lagu sameynayo haddii ay jiraan dad rayida inay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen duqeyntaasi
waxaa maanta oo isniina dib loo furay xadka muhiimka ah ee nasiib oo ay wadaagaan dalalka suuriya iyo urdunkaasi oo xidhnaa muddo 3 sanaa xuduuddaasi ayaa waxay muhiimad weyn u leedahay ganacsiga dhinaca dhulka ee gobolka oo ay ku jirto lubnaan oo ay dil siiyeen suuriya mucaaradka kasoo horjeeda madaxweyne bashaar al asad ayaa qabsaday xadkaasi laisaga tallaabo sanadkii 2015 laakiin dowladda ayaa dib uga farmaroojistay bishii julaay
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal fiid wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ama waxuuntii dooda gaaban waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa saynayb abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladda federaalka soomaaliya iyo midowda yurub ayaa shalay kala saxiixday 100 milyan oo yuuro oo u dhiganta 120 milyan oo dollar taa oo si toos ah loogu shubayo khasnadda dowladda laguna taageerayo miisaaniyadda dowladda soomaaliya haddaba heshiiskani ma yahay fursad u horseedi karta soomaaliya in deynta laga cafiyo dalkana uu u gudbo isku filnaansho dhaqaale waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya cabdi bare jibriil mudane hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa iyo brofesor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey brofesor maxamed
heshiiskani midooda yurub iyo dowladda soomaaliya ay kala saxiixdeen waa heshiis aad iyo aad ummadda soomaaliyeedna u farxad geliyey kuna yimid arrimo dadaal aad u dheer oo dowladdu ay usoo gashay xagga maaliyadda iyo lacagta isla xisaabtan aad u adag oo wada dheera oo ma garanaysaa ay itixaan aad u fara badan kusoo martay. Waxay xoogga saartay in ay maaliyadda iyo lacagta ay ku soo celiso meel aaminaad keento oo maantaba midowda Yurub uu bixiyo lacag intaa leeg oo ugu taageero ma garanaysaa dowladda Soomaaliya si toosana aan loo soo marin hay-adaha ee qasnada dowladda toos ugu soo dhacda. Taasina waa is-aaminaad iyo arrintaasoo aad meel u adag laga soo dhaqaajiyey oo albaabo adag oo ku gudbanaa laga leexiyey taasoon ahayn. Tu ma garanaysaa arrin yaroo fudud ku timid waxa weeye dadaal baa loo soo galay aan adkaan ma garanaysaa la qiyaasi karin halkana lagu soo koobi karin.
Aad baad u mahadsantahay Professor Maxamed Axmed Maxamuud, dibban kugu soo laabanaya Cabdi Barre Jibriil. Adigu sidee baad u aragtaa heshiiskan lagu taageerayo miisaaniyadda dowladda midowga Yurub iyo dowladda dhexmaray?
Horta waa fiican tahay Soomaaliya in dhaqaale la siiyo, waa fiican tahay, wax la diidi kara maaha. Hase ahaatee waxa meesha ku jira muhiimsan waxa weeye dowladdu maalin Ilaahay daan keenay inay afka ka bootayso waxaan jirin ay sheekadu u fasirto isku xayeysiis, horta aad baa looga fiican yahay fahamkoodii meesha la yimaadeen. Laakiin wakiilkii Yurub wuxuu meesha si toosa ka sheegay lacagta la siinahayo nimanka la yiraahdo dowladda la siinaya lacagtaas waxaa la siinaya ma ahan dowladda federaalka ah, ee waa dhammaan maamulada dalka oo ku jira Soomaaliya dhan baa loo qaybinaya lacag lagu aaminayo akoon dowlad horta lagu shubayo. Ma horta go'aanka waa in qofku si fiican u dhuuxa waxyaabaha lagu hadlay. Qodobka labaad kale, go'aanka lacagta cidda aan siinayno anaga naga go'daa waan ognahay yiraahdeen ninku wuxuu wakiilku si fiican u raaciyay, waa ognahay musuqmaasuqa dalka ka jira waanu la soconnaa buu yiri. Maamuladii meeshay kala taagan yihiin waa ogyihiin oo dowladda hadda inta lacagta loo gasho waxay doonaan ku sameeyaan maahane. Lacagta waxaa lagu bixinayaa oo caalamku lacagta shilinkiisa ku bixinaya oo canshuurtiisa ku bixinaya wax wada jira oo loo dhan yahay oo shacabka Soomaaliyeed raali ka yahay. Ma ahan shakhsiyaad gaar inta gacanta loo gasho say doonaan inuu u maamulanayaan. Horta middaas waa in laga fiirshaa. Marka dowladda in badan baan waxaan ku celinayaa haddana aan saxaafaddu marsiinaya hufnaanta la imaada caalamku waa ogyahay. Lacagahan wakiilka Yurub ku celceshay aad buu ugu celceshay lacag aanu cid saan doon aan cid u bixinno maahan meelaha aan marsiinayno way ogna waan qaanaa bay jiraan musuqmaasuqa dalka waan ognahay. Hadaan lacagtaan bixinayna boqolka amaliyana Soomaali dhan baa loo qaybinaya maamul goboleed ku jiraan baan u qaybinayna. Marka lacag inta ayaga gacanta loo gasho oo akoon lagu shubayo ma ay jiraysaa taa qof walba inuu taa horta ogaadaa.
Waxaan siinayaa Professor Maxamed.
Horta saaxiibkay xildhibaanka isaga horta xildhibaan qaran soo noqday dalka horta wax ka jira dowlad annaga waxaan naqaanaa dowladda dhexe midowga Yurubna wuxuu lacagta u shubay waa dowladda dhexe. Laamaha ka farcamay ee federaalka iyagu sida ay si dowladda dhexe ay wax u gaarsiinayso iyo sida ay u maamulayso dowladda dhexe ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre iyo xukuumadiisa ayaa horta hawlu taalo weeyey annaga ma faragelinayno. Waxaan naqaanaana waa dowladda dhexe. Federaalkana maaha horta federaal weli waxaa lagu qoray dastuurka laakiin federaal qaab ahaan u dhameystiran maaha oo dadka hore looga soo dhaadhiciyey laakiin se hadda waa maamulo lagu dhawaaqay. Maamulkaasi markaa looma baahna waxaan leesahay xildhibaanka in dhegta loogu rido lacagta la qaybinaya lacag dowladda dhexe qasnadeeda lagu shubto is-aaminaad iyo hufnaan oo miisaaniyadda lagu darayo waxa weeye lagu kabayo lacagta ay shaqaalaha dowladda iyo ciidamada iyo baarlamaanka iyo hay-adaha dowladda oo dhan ayaa lagu taageeray lacagta. Taasi waxay ku timid wada dheero loo soo maray oo dhibaato adag loo soo maro ma garanaysaa aad u hufan oo dad sida wasiirka maaliyadda iyo xukuumadda iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre iyo xukuumadiisu aad bay waxay xoog u saareen inay Soomaalidu halkay taalay sare uga soo qaadaan. Maantana wax qarsoon mahay waa wax la og yahay oo banaanka yaala oo cid walba waadaxay ogtahay in maaliyaddii sare u kacday corruptionkii la yareeyay adduunyadiina aaminayso oo maantaba midowga Yurub aaminaada iyo hufnaantaasi iyo isla xisaabtankaasi.
Marka waxaad leedahay xilligii dowladdu wax loo soo marsiin jiray
way ka gudubtay, way ka gudubto dowladdu waxay maraysaa dowlad hufan oo ma garanaysaa isla xisaabtan iyo ma garanaysaa wax walba ku guuleysatay. Taasi markaa waxay keentay midowga Yurub inuu maanta bangiga dhexe ku shubo lacagtaasi iyadoon cidna hay'ad loo soo marsiin. Sidaa awgeed maamul iyo annaga maamul goboleed iyo wax oo hawshaasi dowladda dhexay ka ayay waa laama ka farcamay oo dowladda dhexay u taalaa sida ay iyagu shaqadooda u gudanayaan. Laakiinse waxa weeye dowladda dhexa lacagta lagu taageeray, hufnaanteeda lagu taageeray, shaqo wanaageeda lagu taageeray, waa waxay la timid marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta iyo xildhibaanada iyo cid kasta oo mas-uul ka saaran yahay ummadda Soomaaliyeed waa in la taageeraa. Baan
cabdi barre, waad maqlaysaa dooda Professor Maxamed, adigu ma u aragtaa in Soomaaliya ay la soo baxday isbeddel wanaagsan oo ay ka gudubtay xilligii dhaqaalaha loo soo marsiin jiray meelo kale?
Maya, isbeddel hadda aan ku faano oo oran karno haddaan iraahdo waa keenay isbeddelkaasaa la keenay. Haddii sida maaragtay mas-uuliyiinta dowladdu ay u faanaan wax walba ay miiska u saaraan inaan u saarno maahan, waa inaanu xaqiiqda dhabtaa taabanno. Wax hadda lagu aamino oo la yiraahdo tanaa hadda lagu aamino oo dowladdan hala siiyana malahan. Qof kasta oo Soomaaliya waa jecel yahay dalka inuu hagaago oo wanaag ku hagaago, laakiin waxaa hay-adihii dowladda curyaamiyey oo cid kasta ogtahay oo shacabka Soomaaliyeed ogyahay oo caalamkuna maanta ogyahay lagu soo dhiirran waayo in si toosa wax loo siiyo masuq maasuq baa dowladii hay-adihii dowladda ragaadiyey. Waxa ka jira magaalada waa la ogyahay. Haddii qof walba maanta xaqiiqda dhabtaasa u sheegi lahaana wax badan ba inu hagaaga, laakiin waa laga fiican yahay inaynu waxaana jirin shacabki ku maaweelino aynu u sheegno xaqiiqda dhabta. Waa in shacabka loo sheegaa xaqiiqda dhabka, waa in loo sheegaa qof walba dareensan yahay war lacagahanu xagee ku baxaan, waa in la dareensan yahay. Marka meelaan wax ka jirayaynaan raadinayna weli maynaan gaarin heer waxna la ku aamino, maxaa yeelay aynagiba is-aamini weynay, maamuladiiba lala heshiin lahay, maamuladuna xaq waxay u leeyihiin dowladdan federaalka ah in la tixgeliyo oo la qiimeeyo ilaa inta federaal laga gaarayo, ilaa inta doorashaha oo hal qof laga gaarayo. Maamulada iyo dowladda dhexe ma kala maarmaan, meel ma kala aadi karaan. Qolo haddii meel isagtado waxaas waa curyaamhayaan. Marka waxaan kula talinayaa dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinteeda, hadal wax ma tarahayo. Hadalka qiimihiisa waxa weeye wada hadal qof kasta oo maamulada ah iyo qof kasta oo siyaasiya si dalkan la isugu keeno madax salaax buu u baahan yahay, wada hadal buu u baahan yahay.
Haye Professor Maxamed Axmed Maxamuud,
ummadda Soomaaliyeedna waxaa dhegta waa in dhegta loogu ridaa waxa wanaagsan in halkan ka nimiday waa la ogaa. Maantana waxaan maraynaa in midowga Yurub oo hay-ada noo soo marin jirin oo aan arki jirin inay ballan qaadeen inay ku shubaan bangiga dhexe oo dowladda iyagoon cidnaba u soo marinayn si ay u maamusho, maadaama ay ku guuleysatay imtixaankii loona soo sameynayo dalka. Walaalkii uu ogyahay lacag oo ma garanaysa hadda lagu maqanyo dhowaan iman doonta waa horumar. Haddii aan horumarka dowladda sheego, siyaasadda arrimaha dibadda waa og yahay, miyaad arki jirtay dowlad noo soo deysa maxaabiis meel ku xidhan? Ethiopian weligood laga soo deyn baad aragtay in geed gaaban iyo geed dheerba loogu fadhiisto laga keenay. Filibiyaad ogeyd, tii Seychelles baad ogeyd, tii Tansaaniyaad ogeyd, waxa weeye meel kasta laga keenay.
Saaxiibka, waxaan xasuusinayaa horta ilaa hadda inta shir oo maaragtay kii Ingiriiska kii hadda sanadkan la aaday, haddii bishii shanaad la aaday madaxweynuhu ka qaybgalay ha ahaado oo maamul goboleedkuna malaayiin dollar la ballan qaado ha ahaato, kii shirkii Copenhagen oo ra-iisul wasaaruhu ka qaybgalo ayna lacag badan la ballan qaaday waad ogeydeen, kii shirkii maaragtay Brussels oo laba jeer ahaa u dambeysay oo hadda kii u dambeysay bil ka hor ahaa, intaa waxaa lagu yaboohaya World Bank iyo adduunku waxay ku yaboohayeen malaayiin dollar bay ku yaboohayeen. Marka dadku isma oga dadkan in lagu cayaarahayo maskaxoodii hadba gees loo yeecinahayo maalinkasta waxaan jiin loo sheegay dadkii ma oga. Saaxiibkay, waxaan weydiinayaa bal intaas lacaga hal xabo ay baxsheen oo hal dollar ay baxsheen bal meeshu ay ku baxsheen horta ha sheego. Marka waxaan la leeyahay shacabka Soomaaliyeed caalamkan waajaha wariirinaya waxay arkeen dad Soomaaliyeed oo aan kala jeclayn oo iska jecel in la faaniyo iyo hadba wax loo yeersho oo hadda meel loo didiyo oo waxayna bixin karin maalinta loogu yaboho. Marka kama duwana ballanqaadyadii hore. Marka waxa weeye qof walba waddankan jeen waajib baa ka saaran dalka inaynu u naxno, inaynaan ka been sheegin, inaan xaqiiqda dhabta ka hadalno.
Cabdi Barre, marka la eego heshiiska iyo soo kabashada aaminaadda beesha caalamka dhanka bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka, taa ma keeni kartaa in Soomaaliya laga cafiyo deymihii lagu lahaa?
Soomaaliya xilli deyn laga cafiyo iyo xilli deyn hor la siiyo horta lama joogo. Qofka waxaa deyn laga cafiyaa markuu horta asagu meel iska soo saaro oo dhaqaalihiisi asagu soo saarto oo asagu isku filnaado oo beerihiisii iyo canshuurihiisii la kontroolo, si toos loo kontroolo oo la ogyahay, markaasa horta wax la caawiya. Qofkuna wuxuu wax ku caawin karaa oo si toos wax kuu siin karaa ama deyn kugu cafin karaa ama waxaad markaas lagu cafin karaa ama deyn fara badan lagu siin karaa markaad adigu wax qabsatid oo lagu arko nin dhaqaalahaagi kubcinahaya, nin maaragtay wax soo saarka soo saarahaya, nin badeecooyin fara badan dhoofinahaya, dalka dakhligiisii soo saarahaya, dalka amnigiisii aad ka shaqaysid, waxyaabo badan baa horta waxaa weeye wax lagu bixiyaa soomaaliya weli taas ma gaarin.
Professor Maxamed, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay, tani ma horseedi kartaa in soomaaliya laga cafiyo deymihii lagu lahaa waddankana uu gaaro isku filnaansho dhaqaale?
Horta xagga deymankan ka hadlaynaa, tallaabadan la qaaday deymanka hadda waxawey brosaysoo dhan way buuxisay dowladdu, wax u dhiman beesha caalamka oo ay hay-adda i m f ga iyo world bank ayaa wax laga sugayaa. Ma garanaysa arintaasi waxaa la wixii hawl ahayd dowladdu waa dhammaysay. Waxaweeye dalku inkastoo dal dagaal ku soo raagay uu yahay, haddana waxaweye tallaabada hadda lagu jiraa waa tallaabo horumar leh. Horumarkaasi maanta cid dib u celin kartaa ma jirto, waayo waxaan soo marraan ogey. Maanta waxaan maraynaa in deymankiina laga cafiyo ayaan sugaynaa, waddo dheer baana loo soo maro 2 sano.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Cabdibarre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sida ayuu nabadgelyo.
Mahadsan Zeynab Abuukar ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysa. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbo. Waa kan Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenna maanta ee Qurbe. Kulmada aan Qurbe kusoo qaadanayna toddobaadkanna waa qayb ka mid a waraysi aad horey u maqasheen suuqa Soomaalida degan deegaanka Tugwiila ee magaalada Seattle gobolka Washington ee dhaca galbeedka dalka Maraykanka ayaa la xirayaa, inkastoo dadka suuqa ku ganacsado iyo qaar ka mid a dadka ka adeegtaba ay waqti geliyeen sidii ay ku badbaadin lahaayeen. Markii suuqan la dambeysay barnaamijkeena Qurbo, waxaanu kusoo qaadanay ganacsatada deegaankaasi Tugwiila oo isku dayayo in ay iyagu suuqa la wareegaan. Haddaba waxaa igu marti ah Cali Cabdi Cilmi Deel oo ka mid ah dadka ganacsiga kule, islamarkaana hormuudka u ah dadka isku dayaya inay joojiyaan suuqa in Soomaalida lagala wareego. Cali, waxaa ugu horeyn uu iga waramay halka ay hadda wax marayaan.
Walaalow, qorshahaas waa jiray, qorshahaas waan geysanay, qorshahaas aan ku doonaynay inaan ku iibsano buildingka oo ay soo wada bandhigeen dhammaan dadka businessyada xarunta ka ganacsata. Qorshahaas marka waxaa weeye anaga iyo kombany kale kolley, qorshahaas runtii waxay usoo bandhigtay u furnayd cid walbo rabta inay gaarto inay qorshe soo bandhigtay ku golanayso ay soo daabacdo, soo daabacdo sirtii usoo gudbiso. Marka qorshaha anaga waa geysanay nasiib xumo se qorshaha qorshe kamadi kale ayay sitigu go-aansatay in mataqaana la negotiate gareyso ama la mataqaana bagordanto.
Waxaad dib noo yeeray Cali, markii hore oo aada qorshaha geynayseen dabcan waad ogeydeen in ay jiraan shirkado kale oo idinka waaweyn, idinka dhaqaalo badan oo damac ku jiro inay dhulkaasi ayaga iibsadaan, dibna u habeyn ku samaystaan oo ay ganacsiyo kale ka furtaan. Ma tijaabo bay idinka ahayd, mise waxaad qabteen rajo?
May rajaan qabnay anagu qorshahayaga inaan anagu bilinka wada galana ma aysan ahayn. Waxay ahayd inayna qayb dhulka maadaama aada ugu weyn yahay, yani marka baarkinka lagu dira iyo intuu qof bilin ku fadhiyo, yani ayaasaana marka kuwa sheeki karta dhul aada u baaxad weyn weeye. Marka anaga qorshahayga waxay ahayd inaan kambaniyo kale oo maaragtay hay-adaha sanfaq kale aan la kaashano, sida Sierra Housing oo kale ama public housing oo kale, aan iyaduna qayb dhistaan anaguna qayb dhisano, oo qorshahaas aan mataqaana si wada jir ah aan u wada galanaan rajaynaynay oo anaguna markaas ana qayb ka helno.
Cali, sida nagu maqaala Sierra waxaa isla magaaladiina laga doortay gabar Soomaali ayaa la magacaabay oo city councilka loo magacaabay. Marka xilliga ay arrintani dhacayso iyo gabadhan oo la magacaabay, ma isla doonasha mise nasiibun baa isku soo aadiyey?
Wallaahi walaalo, waxaa waaye anagu markii sitigu ay damcaday ay go-aansatay inay bilinkan ay gaddo, intaasoo dukaamaha wajanabi weliba Soomaaliya u badan ay leeyihiin, waa mudaharaadnay, waa dagaalanay, meelo badan baan sitiga ka dacweynay, wararka iyo mataqaanaa miiriahan ka hadalnay, متقن مركب وحاول عيارس حوجن إبراشر يعني ستة سعر لي تاس أيها كليفة يسي سنة قولنا كل جبر مجانا ودنا كان بدهم تدري تجنيد وحبرتي أو معرفة الكوميونتي وكل حلا مريضا واحد ومتقن يعني بروفايل كذا أنت أسري ملاكين سأنا جانا وحاس لي هاي ستة جو مدام عن كود على عينا إن أي معرفة كهردان كوميونتي جاية خاصتها ركوب الحافظ نسي تاج عن بالحب مربلا أنا كود على عينا تحس أيها كيس إني معرفة يقولون عن سلية هي معرفة كم هي واحد سعيات إني بس أقولهش
دي بهذا نوير عليه سوقة صور نجسي ماشي وكياله دكان مدر صومالي ذا أنت اللي هي حرير كصومالي ذا هي سوقة
ولا سوقا ولا روا سوقا دوين وبكار مول بالير هذا قايب وعي وحب على يهلا ومول وين وديق قصوح الشاعر قلنا يهدو سنبوس عدونا يهدو قلق التونان يهدو حلفد أم أروس أما قفكي مغادي مالا بادي هول حفظ قبصنا يو أما هدو قفكو أديكي سعادي معلمات كأه مخايدا كويال وحاو كويال فنيتشورا ستوري حالا بها قولي هالا بكتوكالي sida chief ko kala fadhiyo oo kale yaani suuq aad u baahad weyn waa dharka islaamka oo kale oo aan la heli karin oo baan san la heli karin oo kale aad u balaaran waayo oo wax walba kheyr banka ba ku yaala khayr kale duwan ba ku yaala marka waxaan islaahay waa hab ama waanal saldig u ah ummada Soomaaliyeed badan ama dadka xaafada aan ka hadlayna boqolkiiba 60 ee dad ajnabi yihiin seen u badan Soomaali waan waxa aad muhiim u ah
waxa ku soo dhamaaday degmada idin ku dhigan suuqii kale ee Soomaalida ee la xiray inkastoo kiina ka yara sida ii sheegtay tagwiila in magdhow la siiyo oo dadku lacag ay ku guuraan iyo waxba loo garto ma laga yaabaa inaad halkaas ku dambaysaan
walaahi walaahi rajada kaas aad bay waxa tan u maleynayaa waa dadkaas kale dhulkaas tiga ay si tiga tagwiila ayaa la wareegtay oo dawladda ka tirsan markay dawladdu la wareegaysa private ah لعق بيسيان قفك إسكلا يقفك مش تجند هو على صدابة لكن لما دائما أنا قبل إنك يجي مركز هرب وستك ولها وعلت يعني أنا قوم تتعامل مع روحنا
وطيب لك استيال حمنت أن قرب تطبات كان ويقوم مرتلها علي علمي عبد الدال وكم إذا كان على صدابة صومالي ذا دجن مجال هذا تقويلة قبل كسيالة الإسلام كان ورمود وها dadka isku dayay in la badbaadiyo suuqa waa naga intaas tan iyo kulantadeena dambana isma qal dambe oo xiiso leh
gaagrigistiyal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyayaga jaamac bulo jaamac barnaamij qurbeyn la socotiinayay tobar lagu baranayo saxaafada ay soo diyaarisay VOA ayaa maanta ka furmay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Tobarkan ayaa waxa furayaga simaa qaybta Afrika ee daacadda VOA ee nagu soo mangasha.
Programachin basas tiskwanqwano. VOA bataklala balamus ba hulum media platform
waxaan warar ku baahinaa 16 luqadood oo kala duwan gaar ahaan dunida dhammaan noocyada kala duwan ee warbaahinta waxa toddobaadkii nagala socda 240 milyan oo dhageyste kuwaas oo 70 milyan oo kamid ah ay ku sugan yihiin Afrika waxa kuwaas kamid ah dad badan oo naga dhageysta Soomaaliya iyo Ethiopia Nuguse Mangasha oo ka hadlaya dadka dhageysta idaacadda VOA ayaa waxa uu sheegay in ay isugu jiraan daa'o kala duwan waa dhalinyarada iyo dadka waaweynba ka mid yihiin hase yeeshee barnaamijyada idaacaddu ka baxa ay xoog saaraan dhalinyarada
sidee bizuhanu ya Afrika hasb Ethiopia iyo Soomaaliya maalatno wataadno
inta badan dadka ku dhaqan Afrika gaar ahaan Ethiopia Soomaaliya waa dadka dayarta waa jiilka la iloobay Afrika sababtoo ah shaqo la'aanta hayso intooda badan waa dhalinyaro dadka meel walba isku qirxinaya waa dhalinyaro dadka isirna ceybka loogu dilaya koonfur Afrika waa dhalinyaro sidaas daraadeed waxaan barnaamijyadeeda xoog saarnaa dhalinyarada si aan u wargelino khataraha
markaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington cabdixakiim maxamuud shiruuc ayaan ka codsanaya hadbinta waqtigu noo saamaxo inuu dhegeystayaasha dib u xusuusiyo qodobada iyo warka ugu darkarana
mahadsaned ibraahim war-saxaafadeed goor dhoweed ka soo baxay xarunta taliska dhexe ee ciidamada maraykanku ku leeyahay afrika ee magaceeda loo soo gaabiyay africom ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanaya dowladda federaalk ee soomaaliya ay 14-kii bishan oktoobar duqayn ay ka fuliyeen ka dhan ah deegaanka araara ka dhan ah kooxda al-shabaab waxaana war-saxaafadeedka lagu sheegay in weerarkan lagu dilay 4 xubnood oo argagixisa islamarkaana hadda qiimeyn lagu samaynayo haddii ay jiraan dad rayada oo ku dhintay amaba ku dhaawacmay duqayntaasi war-saxaafadeedku waxa intaasi ku daray in duqayntu ay timi kadib markii ciidanka wadashaqiynta leeyihiin ay la kulmeen rasaasayn islamarkaana ciidanka ay hogaaminayaan kuwa soomaalidu maraykankuna aanay ciidamadoodu ku jirin madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inay suurtagal tahay in dad aan daacad ahayn amaba qaayimiin ay dileen suxufiga u dhashay dalka sacuudiga ee la laayahay taasi oo markii u dambeysay saxafigaasi uu galay qunsuliyadda sacuudiga ku leeyahay magaalada istanbul ee wadanka turkiga
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiim haatana dhegeystayaasheena waxaan usoo qabanaynaa heesta qalbiga ku tabaya waxaa wadajir ugu luqaynaya عوال آذن إيو زمزم على الروبلي
markaad qunu dhaqaaqdo qaaya badanida markaad qunu dhaqaaqdo waa codka fanaanka xawaala aadan iyo weliba samsun cali roble dhegeystayaal heestaasaan idaacaddayda fiidnimo kusoo gabagabayn doonnaa waa ibraahim xasan daanduraya anigoo cabdixakiin maxamuud shiruuc oo sii wada jira idaacadda idala socodsiinaya guud ahaan bahda v o a idin leh tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. As U.S. President Trump is departing for areas hit hard by Hurricane Michael, he talked to reporters about the latest developments with a Saudi